Розділ 12. Дзеркало Яцрес. Наближалося Різдво. Одного грудневого ранку Гогвартс прокинувся вкритий пишною сніговою ковдрою. Озеро замерзло, а близнюків Візлі покарали за те, що вони зачарували кілька грудок снігу, і ті носилися всюди за Квірелом, цілячись у його тюрбан. Сови, які зуміли подолати завірюху, щоб доставити пошту, мусили якийсь час відпочивати і лікуватися у Гегріда, щоб набратися сили на зворотну дорогу. Ніхто вже не міг дочекатися канікул. Грифіндорська вітальня і велика зала хоч огрівалися камінами, а от у коридорах стояв лютий холод, шибки у класах шарпав несамовитий вітер. Найгіршими були уроки професора Снейпа в підвалі, де в учнів аж пара йшла з рота, і вони тулилися якнайближче до своїх гарячих казанців.
«Мені в натурі шкода тих учнів», – казав на уроці заклинань Драко Мелфой, «які лишаться на Різдво у Гогвартсі, бо їх ніхто не чекає вдома».
Кажучи це, він поглядав на Гаррі. Креп і Гойл хихотіли. Гаррі, що саме зважував мелений хребет лев'ячої рибки, вдав, ніби не чує їх. Після матчу з Квідичу Мелфой став ще нестерпнішим. Роздратований поразкою Слізерину, він спочатку намагався розсмішити всіх байкою про те, що, мовляв, наступного разу ловцем замість Гаррі стане жаба з великою пелькою. Але Мелфой побачив, що ніхто не сміється, бо всі були вражені тим, як Гаррі вдалося втриматися на мітлі, що намагалася його скинути. Саме тому заздрісний і сердитий Мелфой знову почав глузувати з того, що Гаррі не мав справжньої родини. Гаррі не збирався їхати на Різдво на привід-драйв. Професорка МакГонагел минулого тижня складала список учнів, які лишаються в школі на свята. І Гаррі відразу записався туди. Він не бачив причини, чому має себе жаліти. Адже, мабуть, це буде найкраще його Різдво. Рон з братами теж лишалися, бо містер і місіс Візлі мали їхати до Румунії провідати Чарлі. Вийшовши з підвалу після уроку зілля і настійок, учні побачили в коридорі велику ялинку, що загородила весь прохід. Дві величезні ноги і гучне сопіння свідчили, що за ялинкою був Гегрід.
«Гей, Гегріде, допомогти?» – запитав Рон, просунувши голову між гілля.
«Ні, все файно. Дякую, Роне».
«Звільни прохід!»
– почувся з-за Ронової спини зневажливий голос Мелфоя.
«Що, Візлі, вирішив, тіпа, заробити трохи грошенят? Мабуть, теж хочеш стати ключником після Гогвартсу, бо Гегрідова халупа – справжній палац проти барлогу твоєї родини!»
Рон кинувся на Мелфоя, але сходами якраз спускався Снейп.
«Візлі!»
Рон, що схопив Мелфоя за груди, відпустив його.
«Його все спровокували, професоре Снейпе»,
– пояснив Гегрід, вистромивши крізь гілля своє волохате обличчя.
«Мелфой почався ображати його родину».
«Це не має значення. Бійка, Гегріде, це порушення правил Гогвартсу», – сказав солоденьким голосом Снейп. «Візлі, знімаю з Грифіндору 5 очок. І подякуй, що не більше. А тепер розходьтеся».
Мелфой, Креп і Гойл стали незграбно продиратися повз ялинку, обтрушуючи голки і самовдоволено шкірячись.
«Я йому покажу», – скреготів зубами Рон. «Колись я дістануся до нього».
«Я їх обох ненавиджу», – додав Гаррі. «І Мелфоя, і Снейпа».
«Гай-гай, нема чого се журити, скоро Різдво», – втішав її Гегрід. «Знаєте що? Ходіть зо мною до великої зали, там тепер так файно».
Отож усі троє пішли слідом за Гегрідом з ялинкою до великої зали,
яку оздоблювали до Різдва професорка МакГонагел і професор Флитвік.
«О, Гегріде, остання ялинка! Постав її, будь ласка, в тому далекому кутку!»
Зала стала напрочуд гарною. З усіх стін звисали гірлянди з омели та гостролисту, а на підлозі стояло не менше 12 різдвяних ялинок. Деякі з них іскрилися маленькими бурульками, а деякі виблискували сотнями свічок.
«Скільки днів нам се лишило до канікул?»
– запитав Гегріт.
«Один», – сказала Герміона. «До речі, хлопці, у нас ще півгодини до обіду. Ходімо до бібліотеки».
«А вже ж, справді», – погодився Рон, неохоче відвівши очі з професора Флитвіка, що випускав зі своєї палички золотаві бульбашки, спрямовуючи їх на гілля нової ялинки.
«До бібліотеки?»
– здивувався Гегріт, проводжаючи їх із зали.
«Перед самими канікулами? Чи не занадто, га?»
«Це так, не для уроків», – недбало пояснив Гаррі. «Просто відколи ви згадали Ніколаса Фламеля, ми все хочемо з'ясувати, хто це».
«Що?»
Гегріт був приголомшений.
«Слухайте мене, я вже вам казав, киньте цю справу, вас не стосується, що там стереже той пес».
«Ми тільки хочемо знати, хто такий Ніколас Фламель, більше нічого», – сказала Герміона.
«Ну, хіба ви самі розкажете, щоб ми даремно не морочилися?» – схитрував Гаррі.
«Ми вже переглянули сотні книжок і ніяк не можемо його розшукати. Ви хоч натякніть нам, я пам'ятаю, що вже десь бачив це ім'я».
«Я вам нічого не скажу»,
– рішуче заперечив Гегріт.
«Тоді ми спробуємо знайти його самі», – сказав Рон, і вони рушили до бібліотеки, залишивши невдоволеного Гегріта.
Відколи Гегріт проговорився про Фламеля, вони й справді шукали в книжках згадки про нього, бо як інакше можна було дізнатися, що саме хоче вкрасти Снейп? Але в яких книжках його шукати? Чим так уславився Фламель, щоб потрапити до книжок? Його не було серед великих чарівників ХХ століття і видатних магів сьогодення. Не згадували про нього і в найважливіших магічних відкриттях сучасності і дослідженні останніх тенденцій чарівництва. До того ж, звичайно, треба було враховувати розміри самої бібліотеки. Десятки тисяч книжок, тисячі поличок, сотні вузеньких проходів між стелажами. Герміона дістала список тем і заголовків, які вирішила перевірити. А Рон пішов уздовж рядів, навмання витягаючи книжки з поличок. Гаррі попрямував до відділу літератури для службового користування. Він уже давно підозрював, що прізвище Фламеля могло бути десь там. На жаль, щоб зазирнути до будь-якої книжки з цього спецфонду, треба було отримати дозвіл, підписаний кимось учителів. Але хто б йому таке підписав? Це були книжки з описами ритуалів могутньої чорної магії, яку у Гогвартсі ніколи не вивчали. І читати їх могли лише ті старшокласники, які досліджували найвищі рівні захисту від темних мистецтв.
«Чого ти тут шукаєш, хлопче?»
«Нічого», – відповів Гаррі.
Бібліотекарка, мадам Пінс, помахала на нього щіткою від пилу.
«Тоді краще вимітайся звідси. Іди!»
Шкодуючи, що не встиг нічого вигадати, Гаррі вийшов з бібліотеки. Він уже заздалегідь домовився з Роном і Герміоною, що не варто питати мадам Пінс, де можна знайти якісь згадки про Фламеля. Вона, звичайно, могла б їм допомогти, але існував завеликий ризик, що їх може підслухати Снейп. Гаррі чекав у коридорі, щоб довідатися, чи не знайшли чогось Рон і Герміона, хоч і не мав на те великої надії. Зрештою, вони шукали вже 2 тижні, але мали для цього лише кілька хвилин на перерві. Тож не дивно, що й досі нічого не знайшли. Їм би дуже хотілося мати більше часу для спокійних пошуків і не чути за плечима нервового сопіння мадам Пінс. Через 5 хвилин, заперечно похитуючи головами, вийшли Рон і Герміона, і всі троє пішли обідати.
поки я буду на канікулах, ви й далі шукайте, добре?» – сказала Герміона. «Коли щось знайдете, прийшліть мені сову». «Ти можеш розпитати про Фламеля у батьків», – порадив Рон. «Ніякого ризику». «Це правда ніякого, особливо коли зважити, що вони у мене зубні лікарі», – усміхнулася Герміона. Коли починалися канікули, Рон і Гаррі мали досить вільного часу на роздуми про Фламеля. Мали вони у своєму розпорядженні і цілу спальню, та й вітальня була безлюдніша, ніж звичайно. Тож вони могли зручно вмощуватися в кріслах біля каміна. Хлопці просиджували там годинами, ласуючи всім, що можна було настромити на виделку і підсмажити. Грінками, булочками, зефіром. І придумуючи різні способи на те, щоб Мелфоя вигнали зі школи. Такі розмови дуже їх тішили, хоч і були простими балачками. Рон, крім того, навчав Гаррі грати в чарівні шахи. Вони нагадували звичайні маглівські шахи. Але всі фігури були живими, і гра скидалася на командування військом під час битви. Ронові шахи були дуже старі і побиті. Як і всі його речі, вони колись належали комусь із його родини, в даному разі дідусеві. Проте старі фігури мали свої переваги. Рон так добре їх вивчив, що без жодних проблем змушував їх зробити все, що забажає. Гаррі грав шаховими фігурами, які йому позичив Шеймус Фінніган. І вони йому зовсім не корилися. Він ще й грав поганенько, тож фігури постійно давали йому різні поради, збиваючи його з пантелику.
«Не став мене туди! Ти що, не бачиш? Там його кінь! Піде ось ним, цією фігурою можна пожертвувати!»
Напередодні Різдва Гаррі лягав у ліжко, уявляючи різні завтрашні страви і забави, і зовсім не сподіваючись дарунків. Але прокинувшись уранці, відразу побачив коло ліжка чи маленьку гору подарунків. «Вітаю з Різдвом!» – сонно пробурмотів Рон, коли Гаррі вискочив з ліжка і накинув на себе халат. «Тебе також!» – відповів Гаррі. «Ти бачиш, я маю дарунки!»
«А ти чого сподівався? Капусти?» – здивувався Рон, повертаючись до своїх пакунків, яких було значно більше, ніж у Гаррі.
Гаррі взяв верхній дарунок. Він був загорнутий у цупкий бурий папір, на якому виднів аби як нашкрябаний напис
«Гаррі від Гекріда».
Всередині була грубо обтесана дерев'яна дудка. Гекрід, напевно, сам її вирізав. Гаррі дмухнув, пролунало щось подібне до ухкання сови. У другому, малесенькому пакуночку була записка.
«Ми отримали твого листа і посилаємо різдвяний дарунок, дядько Вернон і тітка Петунія».
До записки була приліплена скотчем монетка у 50 пенсів.
«Оце любов», – мовив Гаррі.
Рон зацікавився монеткою. «Дивно», – вигукнув він, – «яка чудернацька форма. Це що, гроші?»
«Можеш узяти їх собі», – розсміявся Гаррі, побачивши Ронів подив.
«Так, від Гегріда, від тітки з дядьком, а це хто прислав?»
«Мені здається, я знаю, хто», –
сказав, почервонівши Рон, і показав на досить великий пакунок. «Моя мама. Я їй розповів, що ти ні від кого не сподіваєшся дарунків. І…»
«Ой, ні!» –
простогнав він. «Вона сплела тобі светр фірми Візлі». Гаррі розірвав папір і побачив там пухнастий яскраво-зелений светр. І велику коробку домашнього печива. «Щороку вона плете нам светри», – бідкався Рон, розпаковуючи свого. «І мій завжди темно-бордовий». «Яка вона дбайлива», – сказав Гаррі, куштуючи печиво, яке виявилося дуже смачним. У наступному дарунку також були ласощі – шоколадні жабки від Герміони. Залишався ще один пакунок. Гаррі підняв його і зважив на руці. Він був легесенький. Гаррі розгорнув. Щось текуче і сріблисто-сіре ковзнуло на підлогу, поблискуючи складками. Ронові аж дух забило. «Я чув про це», – сказав він стишеним голосом,
випустивши з рук коробку з горошком на всі смаки від Герміони.
«Якщо це те, що я думаю, то це справді рідкісна штука, і то неймовірно цінна!» «Що це?»
Гаррі підняв з підлоги сяйливу сріблисту матерію. Вона була дуже дивна на дотик, немов тканина, зіткана з води.
«Це плащ-невидимка!»
– захоплено вигукнув Рон.
«Точно! Спробуй його одягнути!»
Гаррі накинув на плечі плаща, і Рон аж завищав.
«Це він! Глянь униз!»
Гаррі подивився на свої ноги, але вони, мов би, зникли. Метнувся до дзеркала і побачив відображення своєї голови, що висіла в повітрі без тіла. Натягнув плаща собі на голову, не стало й голови.
«Там є записка!»
– раптом вигукнув Рон.
«З нього випав папірець!»
Гаррі скинув плаща і схопив записку. Дрібним, закрученим почерком, якого доти він ніколи не бачив, там були написані такі слова. «Твій тато лишив його мені перед смертю. Настав час повернути його тобі. Користуйся ним з розумом. Бажаю тобі чудового-причудового Різдва». Не було жодного підпису. Гаррі витріщився на лист. Рон був зачарований плащем.
«Я б за таке віддав усе, що завгодно», – сказав він. «Усе, що завгодно».
«Що з тобою?»
«Нічого», – відповів Гаррі.
Він почував себе дуже дивно. Хто прислав цього плаща? Невже він справді належав колись його батькові? Та перше, ніж він устиг сказати чи подумати щось, двері спальні розчинилися навстіж, і до кімнати заскочили Фред і Джордж Візлі. Гаррі миттю сховав плаща. Поки що він не хотів ним ні з ким ділитися.
«Вітаємо з Різдвом! Гей, дивіться, а в Гаррі є джемпер фірми Візлі!»
Фред і Джордж були одягнені у блакитні джемпери. Один з великою літерою «Ф», а другий «Д».
«А в Гаррі краще, ніж у нас», – сказав Фред, тримаючи светр Гаррі. «Мати, мабуть, більше старається, якщо ти не член родини». «А чого ти свого не вбираєш, Рон?» – запитав Джордж. «Давай, одягни, він гарненький і тепленький».
«Ненавиджу бордовий колір», – пробурмотів Рон, неохоче натягаючи через голову светра.
«У тебе нічого не написано», – зауважив Джордж. «Вона, мабуть, думає, що ти і так не забудеш своє ім'я. Хоч ми і не такі дурні, чудово знаємо, що нас звати Дред і Фордж».
«Що тут за галас?» До кімнати зазирнув Персі Візлі, несхвально похитавши головою. Він, безперечно, теж розгортав свої дарунки, бо тримав у руках пухнастого джемпера, якого й вихопив у нього Фред.
«Літера П. Почесний староста. Ну, Персі, вдягай. Ми всі вдягли свої светри. Навіть Гаррі».
«Я не хочу!»
Долинали невиразні слова Персі, поки близнюки натягували йому на голову джемпер, збивши з носа окуляри.
«До речі, тобі нема чого сидіти нині зі старостами», – сказав Джордж. «Різдво – це родинне свято».
І вони поволокли з кімнати Персі, натягши на нього светра, немов гамівну сорочку. Гаррі ще ніколи в житті не бачив такого різдвяного обіду. Ціла сотня смажених індичок, гори вареної і смаженої картоплі, тарелі з ковбасками, супниці з горошком, срібні соусниці з густою підливкою і приправами з журавлини. І всюди на столі лежали купки чарівних хлопавок. До них і близько не могли дорівнятися ті жалюгідні трубочки з тонкого паперу, які зазвичай купували дурслі. Гаррі разом із Фредом потягли за нитку чарівної хлопавки, і вона не просто вистрелила, а гахнула, наче гармата, оповивши їх хмарою синього диму. Із неї вилетів адміральський капелюх і кілька живих білих мишок. Дамблдор за високим столом натягнув замість гостроверхого чарівницького капелюха дитячий чепчик у квіточку і весело реготав, слухаючи жарти професора Флитвіка. Після індички були гарячі різдвяні запіканки. Персі мало не зламав собі зуба, потрапивши у своїй порції на сховану там срібну монетку – серпик. Гаррі дивився, як дедалі червонішає обличчя Гекріда, який раз у раз підливав собі вина. А тоді взяв і поцілував у щічку професорку МакГонагел. Вона, на превеликий подив Гаррі, захихотіла і зашарілася, а її капелюшок збився на бік. Коли Гаррі зрештою вийшов за столу, він ніс із собою цілий оберемок речей, що повилітали з хлопавок. Зокрема, повний пакет блискучих повітряних кульок, які не лускають, гру вирощування власних бородавок і новесенький комплект чарівних шахів. Білі мишки десь пропали, і Гаррі здогадувався, що вони стануть різдвяними гостинцями для місіс Норріс. По обіді Гаррі і брати Візлі досхочу побавилися на дворі, жбурляючи один в одного сніжками. Замерзлі, мокрі й захекані, вони зібрались згодом біля каміна в грифіндорській вітальні, де Гаррі ганебно продув Ронові своїми новими шахами. Мабуть, поразка не була б такою нищівною, якби Персі постійно йому не підказував. Після чаю з булочками, канапками з індички, тістечками і різдвяним тортом усі були вже такі пересичені сонні, що нічого не могли робити перед сном. Хіба що мляво спостерігали, як Персі ганявся по всій грифіндорській вежі за Фредом і Джорджем, які поцупали його емблему старости. Для Гаррі це було найкраще в житті Різдво. Проте цілісінький день його постійно гризла одна думка. І тільки вже в ліжку він зрештою зміг цілком на ній зосередитися. Хто ж усе-таки прислав йому плаща-невидимку? Рона, напханого індичкою і тортом, вже нічого не хвилювало, і він, притулившись до подушки, відразу міцно заснув. Гаррі перехилився через край свого ліжка і витяг з-під нього плаща. Батьків. Це був батьків плащ. Тканина, мовби, перетікала в його долонях. Гладенька, наче шовк. Легка, як повітря. Користуйся ним з розумом. Було написано в листі. Треба його випробувати. Гаррі підвівся з ліжка і загорнувся в плащ. Глянувши на ноги, побачив тільки місячне сяйво і тіні. Дуже кумедне відчуття. Користуйся ним з розумом. Зненацька Гаррі відчув, що його сон цілковито пропав. У цьому плащі йому був доступний весь Гогвартс. Хвиля збудження пробігла його тілом, поки він мовчки стояв у темряві. Він міг куди завгодно піти в ньому, куди завгодно, і Філч нічого б не довідався. Рон бурмотів щось уві сні. Може, розбудити його? Але ні, батьків плащ. Він відчув, що цього першого разу хоче випробувати його сам. Вибрався зі спальні, зійшов сходами донизу, перетнув вітальню і проліз через отвір у портреті. «Хто це?» – скрикнула гладка пані. Гаррі промовчав і швиденько рушив уздовж коридору. «Куди піти?» – зупинився, дослухаючись, як калатає серце, і замислився. І тут його осяяло. Відділ літератури для службового користування бібліотеці. Він зможе там читати скільки завгодно, аж доки довідається, хто такий Фламель. Гаррі попрямував туди, ще щільніше загорнувшись у плащ-невидимку. У бібліотеці було неймовірно темно і моторошно. Гаррі запалив ліхтар, щоб освітити собі шлях поміж стелажами з книжками. Здавалося, ніби ліхтар сам собі пливе в повітрі, і хоч Гаррі відчував, що тримає його рукою, від цього видовища сипонуло морозом поза шкірою. Відділ службової літератури містився в глибині бібліотеки. Обережно переступивши через канат, що відгороджував цей відділ від решти книжок, Гаррі підняв ліхтар угору, щоб освітити назви на корінцях книжок. Це йому мало допомогло. Облуплені і потьмянілі золоті літери складалися в слова дивних мов, яких Гаррі не розумів. Деякі книжки взагалі були без назв. На одній книжці була темна пляма, що страшенно скидалася на кров. Волосся на голові в Гаррі настовбурчилось. Він, може, просто навіював собі? Може, ні. Але йому здавалося, ніби від тих книжок долинає легенький шепіт, неначе вони знали, що тут хтось чужий. З чогось треба все-таки починати. Обережно поставивши ліхтар на підлогу, Гаррі почав оглядати найнижчу полицю, шукаючи якусь цікаву на вигляд книжку. На очі йому трапив великий сріблясто-чорний том. Гаррі на силу його витяг, такий він був важкий, і під перше коліном розгорнув. Пронизливий, страхітливий вереск розколов навпіл тишу. Книжка кричала. Гаррі миттю закрив її, але крик не вщухав, лунаючи на високій, безперервній, оглушливій ноті. Гаррі позаткував і перекинув ліхтаря, що відразу й погас. Перелякавшись, він почув кроки, які долинали з коридору. Запхавши верескливу книгу назад на поличку, Гаррі почав тікати. У дверях він мало не зіткнувся з Філчем. Філчеві бліді, нестямні очі дивилися просто крізь нього. Гаррі прослизнув попід простягненою рукою Філча і побіг коридором, а в вухах йому і далі відлунював книжчин вереск. Гаррі несподівано опинився біля високої постаті в лицарському обладунку. Він так безтямно тікав з бібліотеки, що навіть не звернув уваги, куди біжить. Мабуть, через темряву він ані трохи не міг зорієнтуватися, де він. Пригадав, що біля кухні ніби й стояла якась постать в обладунку. Але ж та кухня була поверхів на 5 нижче.
«Професоре, ви звеліли відразу йти до вас, якщо хтось блукатиме ночами. А щойно хтось був у бібліотеці, у відділі службової літератури».
Гаррі відчув, як кров відхлинула йому з обличчя. Хоч би де він опинився, Філч, здавалося, знав коротшу дорогу, бо його тихий, улесливий голос ставав дедалі ближчим, а відповідав йому: «Який жах, Снейп!»
«У спецфонді? Ну тоді вони десь поблизу, ми їх упіймаємо».
Гаррі завмер на місці, коли з-за рогу вийшли Філч і Снейп. Вони, звичайно, не бачили його, але коридор був вузеньким. Отож, підступивши, вони неодмінно наскочили б на нього, адже його тіло під плащем нікуди не зникало. Гаррі якомога тихіше став заткувати. Ліворуч від себе він побачив якісь прочинені двері. Це була його остання надія. Гаррі, затамувавши подих, проліз у двері, намагаючись не зачепити їх, і зумів, на щастя, зайти до кімнати так, що ніхто нічого не помітив. Снейп із Філчем пройшли зовсім близько, а Гаррі припав до стіни, глибоко дихаючи і прислухаючись до дедалі тихіших кроків. Його мало не зловили. Мало не зловили. Минуло кілька секунд, поки Гаррі почав бачити, що було в тій кімнаті, де він заховався. Кімната скидалася на клас, у якому давно не вчилися. Попід стінами проступали темні контури зсунутих столів і стільців, а сміттєвий кошик був перекинутий. Але там було ще щось, зіперте на стіну навпроти нього, що виглядало в цій кімнаті чужим, ніби хтось просто поставив його тут, щоб воно нікому не заважало. Це було велике, заввишки аж до стелі дзеркало, в пишно оздобленій золотій рамі і на двох пазуристих ніжках. Угорі був вирізблений напис: «Яцрес, Оговт, Яннажаб, Аужакоб, Ібот, Яч, Чилбо, Ен, Я».
Забувши про страх, Гаррі підступив до дзеркала, сподіваючись, що й там не побачить свого відображення. Став перед ним. Щоб не скрикнути, мусив затулити рота рукою. Озирнувся на всі боки. Його серце закалатало шаленіше, ніж тоді, коли заверещала книжка. Він побачив у дзеркалі не тільки себе, а й цілу юрбу людей, які стояли в нього за плечима. Проте кімната була безлюдною. Хапаючи ротом повітря, Гаррі знову поволі обернувся до дзеркала. Бачив там себе, блідого і переляканого, і бачив за собою відображення принаймні ще 10 людей. Гаррі глянув через плече. Там і далі нікого не було. А може, вони теж усі невидимі? Може, він опинився в кімнаті, заповненій невидимими людьми, і весь секрет полягає в тому, що дзеркало відображає їх усіх. Байдуже, видимі вони чи невидимі? Знову глянув у дзеркало. Жінка, котра стояла зразу за його відображенням, усміхалася і махала йому рукою. Гаррі простяг назад руку, але нічого не намацав. Їхні віддзеркалення стояли так близько, що якби вона справді була там, він мав би доторкнутися до неї, але відчував тільки повітря. Та жінка і решта тих людей існували лише в дзеркалі. А жінка була дуже гарна, мала темно-руде волосся, а її очі? Її очі схожі на мої, подумав Гаррі, підходячи до дзеркала ближче. Ясно-зелені і точнісінько такої самої форми. Але тут він помітив, що жінка плакала, усміхалась, а водночас і плакала. Високий, худий, чорнявий чоловік, який стояв біля неї, пригорнув її до себе. Він був в окулярах, а його волосся геть скуйовдилось і стирчало на потилиці так само, як і в Гаррі. Гаррі вже так близько підійшов до дзеркала, що мало не торкався носом свого відображення. «Мамо!» – прошепотів він. «Тату!» Усміхаючись, вони дивилися на нього. А Гаррі поволі став розглядати обличчя решти людей у дзеркалі і побачив ще більше схожих на свої зелених очей, таких носів, як у нього, а в одного дідуся, здавалося, навіть такі самі, як у Гаррі, гострі коліна. Гаррі вперше в житті дивився на свою родину. Поттери всміхались і махали йому руками. А Гаррі не міг надивитися на них, зіпершись долонями на скло, немов сподівався пройти крізь нього і опинитися серед них. Гаррі відчував великий біль, у якому змішалася радість і глибокий смуток. Гаррі не пам'ятав, як довго він там стояв. Відображення не зникали, і він дивився, дивився, не відриваючись. Аж поки якийсь далекий шум змусив його опам'ятатися. Треба вертатися до спальні. Востаннє глянув на мамине обличчя, прошепотів: «Я ще прийду», і вибіг з кімнати.
«Міг би й розбудити мене», – сердито буркнув Рон.
«Я повернуся туди ввечері, і ти зможеш піти зі мною. Я покажу тобі дзеркало».
«Я б хотів побачити моїх маму і тата», – захоплено вигукнув Рон.
«А я б хотів бачити всю твою родину, всіх Візлі. Ти можеш показати мені решту своїх братів та всіх інших родичів».
«Та їх можна побачити коли завгодно», – відповів Рон. «Просто приїжджай цього літа до нас. Хто зна, може дзеркало показує лише мертвих. Шкода тільки, що ти нічого не довідався про Фламеля. Бери якусь шинку чи що. Чого ти нічого не їси?»
Гаррі не міг їсти. Він бачив своїх батьків і знову побачить їх увечері. Він майже забув про Фламеля. Це вже не здавалося йому таким важливим. Яка різниця, що там стереже той триголовий пес?
«Ну то й що, коли Снейп його вкраде?»
«З тобою все гаразд?» – поцікавився Рон. «Ти якийсь, наче, дивний».
Найдужче Гаррі боявся, що не зможе знову знайти ту кімнату з дзеркалом. Удвох із Роном, накрившись одним плащем, вони посувалися набагато повільніше. Вони намагалися відтворити Гаррин шлях з бібліотеки і майже годину тинялися темними переходами.
«Я вже змерз», – поскаржився Рон. «Пішли назад».
«Ні», – прошепів Гаррі. «Я знаю, це десь тут». Вони проминули привид високої відьми, що линув їм назустріч, але більше нікого не бачили. Якраз тоді, коли Рон застогнав, що від холоду вже не чує ніг, Гаррі помітив постать лицаря.
«Це тут, ось тут, так».
Хлопці штовхнули двері. Гаррі скинув з плечей плаща і побіг до дзеркала. Вони всі були там. Мама й тато зраділи, уздрівши його.
«Бачиш?» – прошепотів Гаррі.
«Я нічого не бачу».
«Дивися, дивися на них усіх. Їх там повно».
«Я бачу тільки тебе».
«Придивися уважніше. Давай, стань на моє місце».
Гаррі відступив убік. Та коли перед дзеркалом став Рон, Гаррі уже не бачив своєї родини, а бачив у дзеркалі тільки Рона у вовняній піжамі. Зате Рон тепер приголомшено розглядав себе.
«Глянь на мене!»
– вигукнув він.
«Що, бачиш свою родину?»
«Ні, я тут сам, але якийсь інакший, ніби старший і...
Я найкращий учень школи!»
«Що? Я маю на собі емблему, яку носив колись Біл, а ще я тримаю кубок гуртожитків і кубок сквідичу, а ще я капітан команди сквідичу».
Рон ледве відвів очі від цього чудового видовища і захоплено глянув на Гаррі.
«Думаєш, це дзеркало показує майбутнє?»
«Як таке може бути? Вся моя родина вже мертва.
Дай-но я гляну ще раз».
«Ти вже був тут минулої ночі, тепер дай мені трохи подивитися».
«Ти просто тримаєш кубок сквідичу. Що тут цікавого? А я хочу побачити своїх батьків. Не штовхайся!»
Несподіваний шум у коридорі урвав їхню суперечку. Хлопці не помітили, що розмовляють надто голосно.
«Швиденько!»
Рон ледве встиг накинути на Гаррі плаща, як у дверях засвітилися очі місіс Норріс.
Рон і Гаррі завмерли, думаючи про одне. Чи діє плащ і на котів?
Трохи постоявши, кицька повернулась і пішла.
«Тут небезпечно. Вона, мабуть, побігла за Філчем, бо почула нас. Ходімо звідси».
І Рон витягнув Гаррі з кімнати. Сніг не розтанув і наступного ранку.
«Гаррі, пограємо в шахи?»
– запитав Рон.
«Не хочу».
«Може, підемо до Гекріда?»
«Ні.
Іди, як хочеш». «Гаррі, я знаю, про що ти думаєш. Про дзеркало. Але не йди туди сьогодні».
«Чому?»
«Не знаю. Просто маю погане перечуття. Хай там як, ти вже надто багато разів мало не встрявав у халепу. Вони там зараз усе винюхують. Філч, Снейп, місіс Норріс. Що з того, що вони тебе не бачать? А якщо зіткнуться з тобою? Якщо ти сам зіб'єш кого-небудь?»
«Ти вже говориш, як Герміона».
«Гаррі, я серйозно, не йди».
Та Гаррі думав лише про одне – як знову опинитися перед дзеркалом. І Рон не зумів би його зупинити. Тепер, за третім разом, Гаррі було значно легше знайти дорогу. Він рухався дуже швидко і знав, що шумить набагато більше, ніж годилося б, проте не зустрів нікого. І ось уже знову до нього всміхалися мама і тато, а один з його дідусів жартома вклонився йому. Гаррі присів на підлогу перед дзеркалом. Ніщо не могло утримати його від того, щоб просидіти тут з родиною цілу ніч,
абсолютно ніщо.
Окрім... Що, Гаррі? Знову повернувся?
Гаррі відчув, як у нього всередині все захололо. Він озирнувся. За столом біля стіни сидів не хто інший, як Албус Дамблдор. Гаррі пройшов зовсім близько від нього і навіть не помітив, бо відчайдушно прагнув якнайшвидше дістатися до дзеркала.
«Я не побачив вас, пане професоре».
«Дивно, яким ти став короткозорим завдяки своїй невидимості», – сказав Дамблдор, і Гаррі відлягло від серця, коли той усміхнувся. «Отже», – заговорив Дамблдор, виходячи за столу і сідаючи на підлогу біля Гаррі, «ти, як і багато хто перед тобою, відкрив принади дзеркала Яцрес».
«Я не знав, пане професоре, що воно так називається».
«Але сподіваюся, вже збагнув, що воно робить».
«Воно... ну, воно показує мені мою родину».
«Аронові показало, що він найкращий учень школи».
«Звідки ви знаєте?»
«Мені не треба плаща, щоб стати невидимим»,
– лагідно пояснив йому Дамблдор.
«Ну, ти вже здогадуєшся, що саме нам усім показує дзеркало Яцрес?»
Гаррі заперечно похитав головою.
«Зараз поясню. Найщасливіша людина на землі могла б дивитися у дзеркало Яцрес, як у звичайне дзеркало. Тобто, дивлячись у нього, бачила б там тільки себе. Тепер ти зрозумів?»
Гаррі замислився і згодом поволі вимовив.
«Воно показує нам те, чого ми хочемо. Все, чого ми захотіли б».
«І так, і ні», – спокійно відповів Дамблдор. «Воно показує нам найглибше, найсокровенніше бажання нашого серця. Не більше і не менше. Ти ніколи не знав своїх рідних, тому бачиш їх усіх навколо себе. Рональд Візлі, що завжди був у затінку своїх братів, бачить себе найкращим з них усіх. Проте це дзеркало не дасть нікому ні знань, ні правди. Траплялося, що люди вмирали біля нього, заворожені побаченим, або божеволіли, не знаючи, чи все це реально збудеться, чи ні. Гаррі, завтра дзеркало перенесуть до іншого будинку. І я прошу тебе не шукати більше його. Якщо ти колись натрапиш на нього знову, ти будеш уже готовий до цього. Не варто поринати у мрії, забуваючи про життя. Пам'ятай про це. Ну а тепер, чому б тобі знову не обратися в цей чудовий плащ і не вернутися до спальні?»
Гаррі підвівся. «Пане професоре Дамблдоре, чи міг би я щось запитати?»
«Звісно, бо ти вже запитав мене», – усміхнувся Дамблдор. «Але можеш поставити ще одне запитання».
«А що бачите в цьому дзеркалі ви?»
«Я бачу себе з парою товстих вовняних шкарпеток в руці».
Гаррі здивовано глянув на нього.
«Мені ніколи не вистачає шкарпеток», – пояснив Дамблдор. «Ось іще одне Різдво, а я не отримав жодної пари. Люди чомусь думають, що мені треба дарувати самі книжки».
Лише опинившись у ліжку, Гаррі збагнув, що Дамблдор, мабуть, був не зовсім щирим. Але ж, подумав він, скидаючи скеберса з подушки, то було цілком особисте запитання.